Faptele Apostolilor. Vom citi începând cu versetul 12 până la finele capitolului. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi? Ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința numele Lui Iisus a întărit numele Lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai dinainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avraam, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Amin. Amin. Lecții din Biserica Primară, capitolul 3. Suntem la al doilea mesaj din capitolul 3 și în această seară ne ocupăm puțin de mesajul transmis de Petru, după vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă. În Cartea Faptelor Apostolilor, Petru are 7 cuvântări. Aici avem cel de-al treilea. Primul este cel din Odaia de Sus, al doilea este cel din ziua Rusaliilor și acesta este cel de-al treilea discurs pe care îl ține în acest pridvor al lui Solomon, când lumea s-a adunat cu grămada să vadă minunea, să vadă mărturia, să vadă ologul care n-a umblat niciodată, 40 de ani n-a umblat, iar acum să ia primii pași care i-a făcut în templu, a intrat în templu, ce frumos, să faci primii pași în casa lui Dumnezeu, să-L auzi pe Dumnezeu. O mică notă introductivă pentru acest început de mesaj. În epistole, frați și surori, avem mesaje și avem cuvinte scrise pentru biserică, pentru diferite biserici, pentru diferite situații, pentru diferite crize sau nevoi specifice care le avea fie Efesul, fie Corintul, fie Tesalonicul, diferite biserici pe care le-au scris apostolii. Cartea Faptelor Apostolilor ne așează într-un context păgân și ne arată cum a tratat biserica primară și cum a pus problema biserica primară față de lumea necredincioasă. Cum s-au purtat ei practic, concret, în acest context. Și avem aceste cuvântări, așa zis, apologetice, adică cuvântări de apărare, cuvântări în care foarte clar lămuresc ei moartea și învierea Domnului Iisus și mai ales faptul că sunt martori acestor lucruri. Sunt martori a învierii. Este un text în Petru, 1 Petru, capitolul 3, versetele 14 la 16, care spune așa: chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și apoi această subliniere apologetică, adică referitor la mesajul care trebuie să, și felul cum trebuie să răspunzi la cei necredincioși. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Deci aici vorbește de felul cum să discuți cu cei necredincioși și cu cei din afara bisericii, cu cei cu păgânii, în contextul lor. Și avem în Faptele Apostolilor trei exemple de predică din aceasta în context păgân, sau dacă vreți, fel de proclamații din acestea apologetice. Și este audiența evreiască, așa cum este cazul din acest text, este audiența grecească, cum este cazul predicii pe care Apostolul Pavel o ține în Atena, în fața filozofilor, în fața grecilor, și este cazul din audiența evrească, cum este textul, de exemplu, de la capitolul 2 și acesta de la capitolul 3, cea grecească, Pavel în Atena, fapte 17. Și mai este un exemplu când Pavel vorbește în Cezarea, dar de data aceasta unei audiențe romane. Vorbește guvernatorilor, consulilor, reprezentanților Imperiului Roman și acolo abordarea este diferită. Fiecare abordare este diferită. Deci de fiecare dată acest mesaj care se transmite necredincioșilor, păgânilor, trebuie să țină cont de specificul acelei audiențe. Vedeți, și în Fapte 2 și în Fapte 3, audiența evreiască va asculta un mesaj care este foarte, foarte bine încărcat cu cuvânt din Vechiul Testament, cu citate din profeți, cu speranța mesianică a poporului evreu, cu împlinirea escatologică a acestor profeții, împlinirea lor în Hristos, legăturile între aceste profeții și firul mesianic în profețiile Vechiului Testament, pentru că audiența evreiască așa pricepea, așa trebuia vorbit cu ei. Asta era foarte clar pentru ei și așa se putea face mesajul acesta relevant și înțeles. Pe când în Atena, Pavel, când vorbește filozofilor, nu face multe referiri la profețiile Vechiului Testament, face referiri la poeților, face referiri la filozofilor, face referiri la contextul lor social și cultural și spiritual, cu templele lor, cu altarele lor, dă anume citate și maxime filozofice, dacă vreți, și ajunge cu mesajul tot la pocăință și tot la Domnul Iisus Hristos. Dar acolo mesajul e în context grecesc, cu o altă audiență și altfel pusă problema. Când mergem în Cezarea și îl găsim pe Apostolul Pavel arestat pentru vreo 2 ani, așteptându-și sentința și apoi cerând să fie judecat de Cezar, să fie trimis la Roma, în repetate rânduri este chemat să vorbească. Și acolo vorbește în capitolele 24 până la 26, 24, 25, 26, sunt mai multe cuvântări pe care Apostolul Pavel le ține în fața romanilor de data asta. Și la romani pune altfel problema. Acolo Pavel știe să folosească argumente din dreptul roman, argumente de logică, argumente de apărare, de felul cum să asculți acuzațiile care ți se aduc și apoi să-ți pregătești apărarea și cum gândește un roman atunci când este adus în fața lui cineva care trebuie să se apere. Toate acestea arată că un mesaj pentru lumea păgână trebuie bine adresat și audiența trebuie bine cunoscută. Asta este un lucru care îl putem învăța de la primii creștini și de la cum au pus ei problema în contextul lumii păgâne. Acum, privind la predica aceasta, cum spuneam, încărcată de citate din Vechiul Testament, această proclamare a numelui lui Iisus Hristos, de fapt proclamarea numelui lui Iisus, în fapte apare de 33 de ori. Numai în pasajul acesta al nostru apare de câteva ori. Și aici vom găsi 7 principii. Le voi enunța pe scurt, le voi argumenta cu textele de aici din pasaj și vom trage câteva concluzii. Deci sunt câteva argumente, sunt câteva accente, sunt câteva principii pe care le învățăm din felul cum puneau ei problema într-un mesaj al Evangheliei. Se prea poate că astăzi, comparând aceste principii, aceste criterii de mesaj cu predicile de astăzi, o să ziceți: Doamne, dar departe mai suntem, sau departe am ajuns, sau departe sunt ei de noi, sau departe ne-am depărtat noi de ei. Și ce mare diferență este astăzi în felul în care se predică sau în felul în care se pune problema în diferite setting-uri, în diferite contexte de predică și evangelizare. Haideți să ne uităm la aceste 7 principii care stau la baza unei proclamări bune și foarte bune a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Primul accent este pus pe lepădarea de sine. Da? Am menționat puțin și la finele lecției trecute, dar revin pentru că acum este tocmai la începutul mesajului. Cu asta începe Petru. Petru vrea să se asigure de la bun început că oamenii nu se uită la ei și nu văd în ei ceva special ca oameni. Și zice el: ce vă uitați la noi? Măcar că ologului i-au zis la un moment dat: uită-te țintă la noi. În sensul transmiterii mesajului credinței și a focusului care trebuie să-l ai în momentul când primești cuvintele credinței. Textul nu spune că ologul i s-ar fi cerut credință, câte credință a avut, dacă a avut credință. Textul spune un singur lucru foarte clar: aur și argint nu avem, dar ce avem, îți dăm. Ce avem, îți dăm. Vedeți, vindecătorii moderni de astăzi, acești tele-evangheliști și tele-nu știu ce, pun foarte ciudat acest accent și în cordonul de vindecare care se face, iau numai anumite cazuri, ba câteodată stresează faptul că poate nu s-a vindecat omul pentru că n-a avut destulă credință, sau cine știe ce nu se poate rezolva. La oamenii aceștia n-a existat așa ceva. La ei a existat ceva foarte simplu, foarte clar, foarte autentic și palpabil. N-a fost o fi, n-o fi. Să vedem ce se întâmplă. Dumnezeu este suveran când face aceste vindecări și alege din mulțime pe câte unul. Am spus și data trecută, uneori i-a vindecat pe toți. Altă dată, ca și la scăldătoarea Betesda, a vindecat unul. Ori dacă omul ăsta era un loc de 40 de ani și l-aduceau în fiecare zi și îl puneau la Poarta Frumoasă, când Domnul Iisus a intrat în templu, foarte posibil este să fie trecut pe lângă el. Și nu l-a vindecat. Acum însă era timpul lui și acum era ceasul hotărât de Dumnezeu și minunea pe care a pregătit-o Dumnezeu. Accentul trebuie să fie pus pe lepădarea de sine. Iată ce spune Apostolul Petru. De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră s-ar fi făcut pe omul acesta, ar fi făcut pe omul acesta să umble? Accentul nu cade pe noi, spune Petru. Nici pe mine, nici pe Ioan, nici pe oameni. Până și Apostolul Pavel, când pune problema manifestării, lucrării și manifestării slujirii, spune în 1 Corinteni 15 cu 10, zice, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui Dumnezeu față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia niciodată n-au pus accent pe persoana lor. N-au zis, noi suntem speciali, noi avem o chemare specială, noi avem daruri, noi avem soluții, noi... Au vrut foarte clar ca accentul să cadă pe Domnul Iisus Hristos, pe persoana Domnului Iisus Hristos. Aceasta este cea de-a doua observație. Accentul trebuie pus pe persoana Domnului Iisus Hristos. Versetele 13 la 15. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Iisus, a întărit numele Lui pe omul acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Deci Petru pune accentul pe Domnul Iisus. Și în al treilea rând, sau a treia observație, pune accentul pe credința în Domnul Iisus Hristos. Accentul cade pe persoana Domnului Iisus Hristos și al treilea lucru, accentul cade pe credința în Domnul Iisus Hristos și în numele Lui. Foarte important este lucrul acesta. E mare lucru să pui numele Domnului peste cineva. Noi tot rostim numele Domnului, tot rostim fraze, tot rostim expresii, tot enunțăm niște lucruri și nu se întâmplă aproape nimic. Sau de cele mai multe ori nimic. Pentru oamenii aceștia, numele lui Iisus însemna cu totul altceva. Însemna autoritatea acelei persoane, însemna prezența acelei persoane, însemna exact ce aduce acel nume și ce încărcătură are cu el, viață, vindecare, înviere, tot. Când spui numele Domnului, în numele Domnului, în numele Domnului faci ceva, în numele Domnului poruncești ceva. A venit nu demult o soră la mine Și a zis, frate, am fost în familia cu tare, zice, a fost foarte, there was a big deliverance, zice, dar nu de tot, mai este încă deliverance. Păi zic, soră, ori a fost, ori n-a fost. Păi zice, a fost, dar nu de tot. Zic, cum așa, unde se oprește, unde începe, unde stă, până unde merge? Dumnezeu când face o eliberare, o face de tot. Nu zice, te eliberezi, dar numai până la un punct și te lasă așa nerezolvat. Nu. Petru spune, credința în numele lui Iisus a rezolvat pe omul acesta total. Și voi îl vedeți aici, uite aici, dovadă, uite, proof. Puteți să vă convingeți. Nu e poveste, nu e invenție. Și e un om pe care ei îl știau de ani și ani de zile. Un om care n-a umblat niciodată. Un om de 40 de ani. Deci accentul numărul 3, accentul trebuie să cadă pe credința în Domnul Iisus Hristos. Și Petru spune, credința în numele Lui a rezolvat problema. A rezolvat-o integral, total. Numărul 4. Observația 4. Accentul trebuie pus în predicarea Evangheliei pe recunoașterea păcatului. Pe recunoașterea păcatului. Observați, vă rog, cât de puternic este adevărul acesta. Versetul 17. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai marii voștri. Și spune foarte clar, ați omorât pe Domnul vieții. V-ați lepădat de cel ce-i sfânt. L-ați dat în mâna lui Pilat. Măcar Pilat, deci Petru nici măcar nu-l acuză pe Pilat așa de tare cum îi acuză pe ei. Și le subliniază lor vina și starea. Și foarte, foarte clar se pune accent pe recunoașterea păcatului, pe a înțelege implicațiile acestei decizii sau acestui păcat sau acestui lucru care ne afectează. E foarte important. Ori în predicile moderne de astăzi nu se vorbește de păcat, nu se amintește păcatul, nu se predică împotriva păcatului, nu se vorbește despre cât de mare lucru este să recunoști vinovăția ta, să-ți recunoști păcatul. Știți că Domnul Iisus pe cruce, Luca 23 cu 34, s-a rugat și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Nu știu ce fac. Și Apostolul Pavel în 1 Timotei 1 cu 13 spune, mai înainte de a se întoarce la Hristos, mai înainte eram un hulitor, un prigonitor, un batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Dar și-a văzut foarte bine starea, și-a văzut foarte bine păcatul. N-a zis, oh, I'm sorry, să fiu scuzat. Nu sunt vinovat. Ba da, sunt vinovat. Sunt vinovat exact de aceste lucruri, sunt vinovat de plin, sunt vinovat și recunosc lucrul acesta. Deci, în mesajul Evangheliei trebuie foarte, foarte bine pus accentul pe recunoașterea vinei. Când Petru le-a predicat la Rusalii, cuvântul i-a tăiat la inimă. Cuvântul i-a tăiat la inimă. Și Pavel, când a predicat în Cezarea, să știți că la început oamenii erau mai sensibili la cuvânt. Dar pentru că n-au răspuns la Evanghelie, spune acolo că consulul îl chema mereu pe Pavel și îl punea să predice, îl punea să mai zice ceva, mai apără-te, dar cuvintele alea treceau pe lângă urechea lui, treceau pe lângă inima lui, treceau pe lângă el. Ba, Luca ne dă o explicație și zice, știți de ce îl chema așa des? Aștepta banii. Bă, ăsta e cetățean roman, ăsta are relații, ăsta a fost educat la Ierusalim, e din neam bun, de farisei, ăsta trebuie să aibă bani, evrei fără, nu există evrei fără bani. Nu se poate. Când ai spus evreu, ai spus bani. Sau când ai spus bani, ai spus evreu. Și romanii știau asta și au zis, îl mai chem o dată, să văd dacă îmi dă bani. Și trecea Evanghelia pe lângă el de fiecare dată. Dar la început a fost mult mai sensibil, mult mai atent. Al cincilea, accentul trebuie pus pe pocăință. Accentul trebuie pus pe pocăință. Versetul 19 și 20. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Deci accentul trebuie pus pe pocăință. Nu doar amenințarea cu degetul, nu doar ai spune omului, ești vinovat dacă, știu eu, nu te recunoști, ești pierdut. Accentul trebuie pus pe pocăință și vă rog să observați un lucru. Felul cum se leagă aici starea de pocăință de starea de înviorare. Ca să vină de la Dumnezeu vremurile de înviorare. Nu v-ați gândit niciodată că tot vorbim de vremuri de înviorare, de trezire. Oare de ce nu vin? Păi nu vin fără pocăință. Nu vin, poți să le tot implorăm, să le tot zbierăm, să le tot numim, să le tot chemăm, să le tot invităm. Nu vin decât pe ușa pocăinței. Dar nu o pocăință din aceea care ține o zi, două sau o săptămână. O pocăință reală. O pocăință profundă, o pocăință autentică. Deci, un mesaj al Evangheliei, în al cincilea rând, are acest accent pus bine de tot pe pocăință. Și grecilor, și filozofilor. N-a zis Apostolul Pavel, măi, cu ăștia, hai să mergem cu silogismele noastre filozofice, cu raționamentele noastre așa abstracte și metafizice. Nu, nu, nu. Măcar că le-a vorbit pe limba lor, ca să-l priceapă, dar i-a dus... Știți unde? La pocăință. Și a spus foarte clar, 17:30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. A hotărât să judece lumea prin Iisus Hristos. Vine judecata. Deci foarte clar au vorbit oamenii aceștia. Au vorbit despre vinovăție, au vorbit despre păcat, au vorbit despre pocăință, au pus accentul pe Hristos, au pus accentul pe numele lui Iisus, au fost foarte siguri ca nu cumva oamenii să se uite la ei, au început cu, nu vă uitați la noi, nu noi facem asta, nici măcar cu cernicia noastră. Deci, suntem special, suntem sfinți, suntem oameni cu viața îmbunătățită și când noi trecem pe aici, accentul trebuie pus pe pocăință. Al șaselea. Accentul trebuie pus pe suveranitatea lui Dumnezeu. Versetul 18, versetele 20-21. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai dinainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, versetul 21, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Deci pentru Petru este foarte clar că Iisus Hristos n-a murit ca o victimă. E foarte greșit să credem sau să ne imaginăm că Iisus Hristos, săracul, a fost dat în mâinile lor și uite că l-au omorât. L-au omorât, domnule, îți dai seama ce răi oameni, îți dai seama ce nenorociți, ce fel de oameni. Ei n-au înțeles așa lucrarea lui Dumnezeu. Ei au înțeles că în suveranitatea lui Dumnezeu, în planul suprem, suveran, în planul atotputernic al lui Dumnezeu, Dumnezeu de la întemeierea lumii a văzut lucrurile astea și Iisus Hristos a spus în sulul cărții, e scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, de bunăvoie. Îmi dau viața de bună voie și tot așa pot să o iau înapoi. Nu mă duc ca o victimă, nu sunt rodul unui complex de ciudat, de uite cum au condamnat un sfânt, au eliberat un tâlhar, cum i-a orbit satana, cum, Domnule, ce rea e lumea. Nu, nu așa trebuie gândit, spune Apostolul Petru. Petru spune, toate aceste lucruri s-au întâmplat în istorie datorită planului de mântuire al lui Dumnezeu. Totul a fost programat de Dumnezeu. Totul a fost hotărât și controlat. Dumnezeu controlează istoria. Prorocii au vorbit despre asta. Totul este foarte clar în cărțile lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, ce mă fac acum? Ce soluție? Ca și cum a căzut Adam în păcat, oare ce facem? Ce facem? Ce ne facem? Nu. Dumnezeu avea soluții, Dumnezeu avea planul, Dumnezeu avea răspunsul, Dumnezeu avea totul pregătit. Asta vorbește de suveranitatea lui Dumnezeu, vorbește de un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care controlează, care stăpânește istoria. Și într-un mesaj al Evangheliei, acest lucru trebuie să fie bine subliniat, să fie bine înțeles. Deci, iată că în al șaselea rând se pune acest accent. Apoi al șaptelea și ultimul, accentul trebuie pus pe un mesaj al speranței. Chiar dacă subliniezi păcatul, chiar dacă nu faci niciun fel de rabat de la duritatea și de la gravitatea și consecințele păcatului, chiar dacă strigi cu lacrimi și cu pasiune și chemi oamenii la pocăință, mesajul trebuie să fie un mesaj al speranței. Observați-vă, rog, cum încheie aici apostolul Petru. În versetele 22, 24, 25, 26 se vede foarte clar lucrul acesta. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după ei au vorbit și au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă. Aici cred că este prima mențiune în Noul Testament sau prima dovadă a faptului că biserica primară și apostolii și ucenicii Domnului au înțeles că Hristos a venit prima dată pentru evrei și apoi pentru neamuri. Iată cum spune Petru. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, adică l-a înviat din morți, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărăligile sale. Chiar dacă e vorba de păcat, chiar dacă e vorba de pocăință, mesajul trebuie să aducă speranță, să arate că Dumnezeu nu se lasă, Dumnezeu caută oamenii, Dumnezeu e pe urma lor, nu ca să-i pedepsească, nu ca să-i lovească cu bâta în cap. Nu e un Dumnezeu din acesta tiran care te pândește la colț de stradă să vadă unde greșești și să te pălească. Nu, e Dumnezeu care te cheamă, care te invită la pocăință, care a plătit prețul, care arată ce a făcut în Hristos și Petru ține să le spună toate astea, oameni buni, toate astea sunt foarte clare în profeții Vechiului Testament. Toate astea vorbesc despre speranța aceasta mesianică, despre promisiunea asta care se împlinește în Avram, în Isaac, în Iacov, în patriarhi, în profeți, în tot ce a zis Dumnezeu și se împlinește cu voi. La voi a fost trimis Iisus să vă scape, să vă scoată, să vă elibereze, să vă mântuie. Deci e un mesaj de speranță. Vedeți, e în literatura ebraică e un lucru interesant și se spune asta că s-a descoperit sau s-a observat în sulurile de la Marea Moartă, niște suluri de cărți din Vechiul Testament care au fost descoperite în peșterile de la Qumran, de la Marea Moartă, că în textul Scripturii, în textul profeției, în textul acelor cărți care au fost găsite, din loc în loc apărea o notă care zicea peșer. Peșer. Și peșerul însemna sau se traducea din ebraică interpretat, explicat, cum ar veni. Și acesta este cel de-al doilea peșer din faptele apostolilor, dacă vreți. Adică primul e în capitolul 2, când Petru, tot așa, se întâmplă ceva și Petru vine să explice ce s-a întâmplat. Și aici se întâmplă ceva și din nou Petru vine să explice ce s-a întâmplat. Vedeți, asta este frumos în lucrarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e la cârmă, Dumnezeu face lucrarea și oamenii lui Dumnezeu înțeleg și văd cum asta face sens. Și el vine și în capitolul 2, când vine, zice, vântul, limbile de foc și toate semnele acestea, acestea înseamnă și acestea sunt exact ce a spus profetul Ioel. Acum, aici, în cazul acesta, este la fel un peșer. Și Petru vine și zice, ce s-a întâmplat aici e exact ce au zis prorocii, exact ce s-a promis de la Samuel, ce s-a promis prin Moise, exact ce a zis Dumnezeu despre Iisus, exact asta s-a întâmplat, fraților. Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, Dumnezeu l-a trimis pe Hristos, Dumnezeu face ca acest Hristos înviat să se manifeste și să lucreze și să-l puteți pipăi. Și omul ăsta pe care îl vedeți aici vindecat nu e altceva decât aceasta. Asta e un peșer, adică o explicație. Ei n-au zis, ce să predicăm? Ce cuvânt ar merge mai bine aici? Oare cum să le vorbim noi la oamenii ăștia? Oare ce să le zicem? Oare cum o să fie? Păi da, nu s-a vindecat decât ăsta, nu s-a vindecat altul, nu s-a vindecat mai repede. Și câte și câte alte întrebări nu s-ar fi putut isca. Pentru Petru lucrurile erau mult mai simple și mai clare. Petru știa, primul lucru, să nu cumva să se uite la mine. Să se uite la Hristos, să cadă accentul pe Hristos. Să aibă credința și să înțeleagă credința în numele lui Iisus. Să înțeleagă vinovăția și implicațiile păcatului. Să înțeleagă urgența pocăinței, să înțeleagă suveranitatea lui Dumnezeu, să înțeleagă mesajul speranței, să înțeleagă și să-L primească pe Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu. Asta a fost în mesajele primilor creștini. Asta transpare, asta se vede, asta rezultă, asta iese în evidență foarte clar. Astăzi, poate suntem departe de acest mod și acest fel de a predica. Acest fel de a argumenta. De multe ori, lumina cade pe mari predicatori. Vorbeam astăzi cu cineva care fie din ignoranță, fie dintr-un mod anume ironic de a zeflemitor în care vrea să pună problema și vorbea despre o denominație pentecostală Assemblies of God și a zis Assemblies of God, ei au centru, au headquarter-ul la Springfield, Missouri. Oh, zice, nu, eu am crezut că la TBN. Nu, nu e la TBN. Oamenii, ce cred oamenii despre pentecostal sau despre lucrarea Duhului Sfânt, o văd și o privesc doar prin niște ochelari, care sunt așa cum sunt. Petru spune să fie foarte clar, accentul nu cade pe oameni, accentul cade pe Hristos. accentul cade pe numele Lui, pe autoritatea Lui, pe lucrarea Lui. Oamenii trebuie să vadă vinovăția lor. Duhul Sfânt, când va veni, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Îi va convinge pe oameni. Duhul Sfânt face asta. Nu tu. Tu nu poți să convingi pe nimeni. Tu spui cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu ia acel cuvânt, dacă a fost spus sub ungerea lui, îl ia și știe ce să facă cu el acolo, în taina inimii, cum să lucreze, cum să opereze cu el, ca și cu un bisturiu. Dar în același timp, să cheme oameni la pocăință, în același timp să arate suveranitatea lui Dumnezeu, în același timp să dea speranță, să nu încheie într-un mesaj din acesta, știu eu, amenințător și arogant și cu tunete și cu fulgere. Nu, mesajul trebuie să fie cu speranță. Biserica, dacă biserica nu are un mesaj al speranței, nu știu cine mai are lumea asta. Oamenii politici sau oamenii bogați sau oamenii care stau undeva în palatele lor, ei n-au soluții și n-au speranță să ofere. Speranța este Hristos. Ne ridicăm la rugăciune. Cerem Domnului ca în biserica Lui și aici și pretutindeni să se vestească Evanghelia cu putere, să fie însoțită cu semne și minuni. Accentul să nu cadă pe oameni, accentul să cadă pe Iisus Hristos. Numele Lui să continue să vindece, numele Lui să continue să elibereze, numele Lui să continue să atingă viețile oamenilor și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Și mesajul să aducă inimilor speranță. Pentru că Dumnezeu este suveran, este un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu drept și sfânt, dar și un Dumnezeu care în dragostea Lui a dat tot. A dat pe Fiul Său, pe singurul Lui Fiu. Ne rugăm.